Kaibigan, alam mo bang darating ang oras na ang langit ay magiging tahimik sapagkat maglalaan ang may-ari nito ng sandali upang ang mga tao ay mag-isip-isip sa Diyos? Ang tanong lamang ay, ikaw ba ay nakapag-isip-isip na sa Diyos? Pakinggan natin ang mensaheng hahanguin mula sa ikawalong kabanata ng Aklat ng Pahayag, unang talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kristo, buhay niya'y inialay para sa iyo ko. Huwag na huwag kang manamba, ni malungkot at mabalisa, sa lahat ng oras ay kasama mo siya. Nais ko malaman mo, mahal na mahal ka ni Kristo, buhay niya'y inialay para sa iyo ko. Huwag na huwag kang manamba, ni malungkot at mabalisa, sa lahat ng oras ay kasama mo siya. Nais ko malaman mo, salita niya ay di nagbabago. Nais kong malaman mo, pag-ibig niya'y sapat sa'yo. Wala sa ating makapaniwalay, pagsubok man o tagumpay, pagkat si Kristo lang ating buhay. Walang ibang dapat sambahin, sa lahat ng oras siyang purihin, upang lakas niya ay isa sa atin. Wala sa ating makapaghiwalay, pagsubok man o tagumpay, pagkat si Kristo lang ang ating buhay. Walang ibang dapat sambahin, sa lahat ng oras siyang purihin, upang lakas niya ay isa sa atin. Nais ko malaman mo, salita niya ay di nagbabago. Nais kong malaman mo, pag-ibig niya'y sapat sa'yo. Nais kong malaman mo, salita niya ay di nagbabago. Nais kong malaman mo, pag-ibig niya'y
isang mapagpalang araw po ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Tayo po ngayon ay dadako sa ikawalong kabanata dito sa Aklat ng Pahayag. Sa kabanata pong ito ay matutunghayan natin ang pagbubuka sa ikapitong tatak bilang pangbungad na paraan para sa pag-ihip ng pitong trumpeta. Ang apat sa mga trumpeta ay bibigyang pansin sa kabanatang ito. Gayun din naman, matapos ang pagitan na naganap sa ikapitong kabanata na may kinalaman sa dalawang grupo ng mga mananampalataya, tayo po ngayon ay binabalik ng pahayag sa pagbubukas ng mga tatak. Ang anim sa mga tatak ay tinalakay na natin sa mga nakaraang mga kabanata. At sa pagkakataong ito ay tutunghayan natin ang ikapitong tatak na dapat nang buksan. Ito po ang kahangahangang balangkas ng aklat na ipinakita sa atin ang Apostol Juan. Ginawa niya ito upang hindi tayo maligaw sa pagbabasa at sa pagkakaunawa ng mga pahayag ng Panginoong Hesukristo. Nais kong muling ipaalala na mayroong pitong bahagi sa balangkas ng aklat at apat sa mga ito ay may kinalaman sa panahon ng matinding kapighatian. Ibibigay ni Apostol Juan ang unang anim na bahagi at pagkatapos nito ay isusunod niya ang ikapito upang makapagbigay na higit pang pangunawa sa anim na bahagi. Marahil ay nakalilito ang aking mga sinasabi. Subalit sa ating pagpapatuloy ay mauunawaan natin ang balangkas na nahahati sa pito. Hindi tayo dapat panghinaan ng loob na basahin ang aklat ng pahayag kahit na karamihan sa mga ito ay walang tuwirang kaugnayan sa atin. Bahagi ng balangkas na ating pinag-aralan ay ang tatlong panahon na kinauukulan ng aklat. Nalaman natin na ang ikaapat na kabanata ng aklat ng pahayag ay simula ng mga usapin at pahayag na magaganap sa hinaharap. Ito ang mga bagay na sinabi ng Panginoon tungkol sa mga bagay na darating. Natunghaya natin ito sa unang kabanata ng aklat, talatang 19. Tayo ngayon ay nabubuhay sa kasulukuyan o yung tinatawag na panahon ng iglesia. Kaya naman, ang mga bagay na darating na tinutukoy rito ay hindi magaganap sa atin. Simula sa mga pangitain na nakita ni Juan tungkol sa mga nakasakay na kabayo hanggang sa mga hatol na iginawad sa mga masasama. Sino ba naman ang hindi makadarama ng takot at pag-aalala tungkol sa mga magaganap na ito? Ito marahil ang dahilan kung bakit marami sa mga mananampalataya ang tinatamad at nag-aalinlangan sa pagbabasa ng aklat. Gayun din naman, nakalulungkot isipin na mayroong mga mangangaral na kumukuha ng kanilang mensahe mula sa aklat na ito upang takutin ang kanilang mga tagapakinig. Mga kaibigan, napakahalagang tandaan natin na ang mga bagay na darating dito sa aklat ng pahayag ay magaganap lamang matapos alisin ang iglesia sa sanlibutan. Uulitin ko pong muli, ang iglesia ay hindi daraan sa panahon ng matinding kapighatian. Kung ikaw ay mananampalataya, dapat kang magalak sapagkat ikaw at ako ay hindi tinawag ng Panginoon upang magdusa sa malaking kapighatian na darating. Ito ang pinakadahilan kung bakit sa banal na kasulatan, ang pagdating ng Panginoong Hesus ay tinatawag na mapalad na pag-asa para sa iglesia. Dahil ang iglesia ay hindi daraan sa panahon ng matinding kapighatian. Ang ikapitong trompeta ang siyang maghahatid sa atin patungo sa ganap na kahirapan, pag-uusig, hapis at takot na magaganap sa panahon ng matinding kapighatian. Ang ikapitong tatak ang siyang magdadala ng hatol na bunga ng kasamaan ng tao. Kung ating matatandaan, ang ika-anim na tatak ay naghatid ng kahatulan sa pamamagitan ng kalikasan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ikapitong tatak ay magbibigay ng kahatulan na tuwirang nagmula sa Diyos dahil sa kasamaan ng sangkatauhan. Gayun din naman, kapansin-pansing makita na ang pitong tatak, ang pitong trompeta, ang pitong personalidad at ang pitong mangkok ng puot ay magaganap sa parehas na panahon. Ngunit sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, una sa lahat, natunghayan natin sa ikapitong tatak na ang kahatulan ay tuwirang bunga ng kasamaan ng tao. Naaalala ko tuloy na sa unang tatak ay nalaman natin na magkakaroon ng bulaang kapayapaan sa daigdig. Kung saan, sang-ayon kay Apostol Pablo, sa ikalimang kabanata ng unang Tesalonika talatang 3, ay ganito po ang sinasabi. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayam, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila hindi mga katatanan sa anumang paraan. Sa madaling salita, iniisip ng mga tao na sila ay nasa mabuting kalagayan sapagkat payapa ang lahat. Ngunit gay na lamang ang kanilang pagkagulat na ang kapayapaan na kanilang ipinagdiriwang ay bulaan pala. Darating ang digmaan na bunga ng ikalawang tatak. Ito ay galing sa nakasakay na kabayong pula. Ang lupa ay mapupuno ng sindak at pagkabahala sapagkat ang bulaang kapayapaan ay naging paghahanda lamang para sa malagim na digmaan. Kaibigan, ang digmaan ay nasa puso ng tao. Maraming mga tao ngayon ang nag-iisip na kung aalisin natin mula sa kamay ng tao ang mga baril at iba pang mga nakamamatay na sandata, ay makakamtan natin ang kapayapaan. Subalit ang paniniwalang ito ay malayo sa katotohanan. Ang totoo, kahit na ang tao ay walang baril sa kanyang kamay, ay magagawa pa rin niyang sakalin ang kanyang kapwa. Ibig sabihin, wala sa kamay ng tao ang kapayapaan, kundi nasa kalagayan ng kanyang puso. Marahil ay matutuwa pa akong makita ang mga mananampalataya na mayroong baril sa kanilang mga kamay kaysa mga hindi mananampalatayang wala namang baril ngunit may itim na pagnanasa. Kaibigan, ang pagpatay ay nasa puso ng tao. Ikalawa, ang ikapitong trompeta na ating matutunghayan sa ikawalong kabanata ay maghahatid ng kahatulan na tuwirang nagmumula sa Diyos. Ikatlo, sa oras na dumating tayo sa pagtalakay sa pitong personalidad, matutunghayan natin na ang kahatulang magaganap ay bunga ng pakikipaglaban ni Satanas sa Diyos. Ihahayag ng Panginoon ang Diablo sa mga sandaling iyon. Ikaapat, ang pitong bangkok ng puot ng Diyos ay naglalaman ng ganap at huling kahatulan na igagawad sa panahon ng matinding kapighatian. Ang puot na ito ay bunga ng tuwirang pakikipaglaban ng Diablo at ng tao sa Panginoong Hesus. Bunga nito, sila ay hinatulan at inilagay sa hayag na kahihiyan at parusa. Sa ating pagharap sa ikawalong kabanata, ay makatagpo tayo ng mga sagisag na ginamit. Ating alalahanin na ang mga sagisag sa aklat ng pahayag ay sagisag ng tunay na bagay, tao o pangyayari. Matutunghayan rin natin na mayroong malapit na pagkakatulad ang mga salod sa Ehipto noong panahon ni Moises sa mga kahatulang hatid ng ikapitong trompeta. Kaya naman, makatwiran at makabuluhang isipin at sabihin na kung paano ang mga salot na sumira sa lugar ng Ehipto noong panahon ni Moises ay mga literal na salot. Gayun din naman, ang mga kahatulan na magaganap sa pag-ihip ng pitong trompeta. Sa totoo lang ay walang makataong pananalita ang makapaglalarawan ng mga kaganapang iyon. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang Espiritu ng Diyos ay gumagamit ng mga sagisag upang maipakita sa atin ang larawan at kalagayan na magaganap sa panahon ng matinding kapighatian. O ang ating murang kaisipan at wika ay hindi sapat upang ihayag ang napakadakilang kahatulan na magaganap. Kaya naman, binalot ng Diyos ang mga katotohanan ito ng payak ng mga sagisag upang ating maunawaan. Subalit, sa kabila ng mga kahatulang ating tinalakay, muli kong ipapaalala na ang paksa ng aklat na ito ay nakasentro pa rin sa persona ng ating Panginoong Hesus. Ginagampanan ng Panginoong Hesus ang kanyang katotohanan bilang hukom. Ang mga sagisag na ginamit sa aklat ay mumurahing sagisag na maaaring paglaro-laruan ng isip ng tao. Mahalagang maunawaan natin ang paggamit ng mga sagisag sa aklat ng pahayag ay mayroong kalakip na kasagutan upang maunawaan ang kahulugan. Ang banal na kasulatan sa kanyang sarili ay mayroong kakayahan na ipaliwanag ang kanyang sarili. Hindi kinakailangan ng tao ang ating mga pananaw at sariling pagpapaliwanag. Ang nais ipabatid ng Panginoon ay makita natin sa kanyang mga salita, hindi sa ating mga salita. Sinabi ko sa mga nakaraan nating pag-aaral na ang aklat ng pahayag ay siyang kahuli-huliang aklat sa banal na kasulatan. Sapagkat ang pagkakaunawa sa aklat na ito ay makakamit lamang kung tayo ay may kaalaman at pangunawa sa 65 aklat sa kasulatan. Kaibigan, uulitin ko ang pananalitang ito kung tayo ay may karunungan mula sa 65 aklat. Ito ang kailangan sa pag-aaral ng aklat na ito. Ang pagkakaunawa sa aklat ng pahayag ay makakamit po natin kung tayo ay nagbibigay ng panahon na basahin ang 65 aklat ng banal na kasulatan. Hindi ko ipinapayo na ang aklat ng pahayag ay gamitin sa grupo bilang aklat na pag-aaralan ng mga baguhang mananampalataya. Sa aking palagay, ay mahalagang magsimula muna sa ibang aklat ang mga tagapagturo upang maunang itatag ang mga pangunahing saligan para sa ikalalago ng pananampalataya ng isang sanggol kay Kristo. Kahit nga dito sa ating programa ay nangangailangan tayo ng 5 taon na pag-aaral sa mga kasulatan bago tayo sumapit sa aklat ng pahayag. At sa aking palagay ay sapat na ang 5 taon upang magkaroon man lamang tayo ng karapatan na maipangaral ang aklat. Ang 65 mga aklat sa banal na kasulatan ay kinakailangan upang maunawaan ang huling aklat. Si Apostol Pedro mismo ang nagsabi sa unang kabanata ng kanyang 2 sulat, talatang 20, na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Lagi nating tandaan, hindi mo magagawang maipaliwanag ang aklat ng pahayag kung wala kang kaalaman sa ibang bahagi ng mga propesiya sa banal na kasulatan, na ang banal na kasulatan mismo ang nagpapaliwanag ng kanyang sarili. Ang aklat ng pahayag ay hindi mo maipapaliwanag sa pamamagitan niya lamang. Kailangan natin ang 65 mga aklat upang ito ay ating lubos na maunawaan. Ang mga sagisag na ipinapakita sa aklat ng pahayag ay totoo. Ngunit dapat pa rin nating tandaan na ito ay may kinalaman sa mapait na katotohanan. Ang pagbubukas ng 7 tatak ang siyang maghahatid sa atin sa 7 trumpeta. Ito ang paraan ng pagkakaayos ng aklat ng pahayag. Kaya kung ang balangkas ng aklat ay maingat na susundan, ito ay maglalayo sa atin mula sa maling katuruan at hangal na pagbabaka sakali. Bilang mga mananampalataya, hindi dapat lumabas sa ating mga bibig ang pagkatakot sa aklat na ito. Oo, noong una ay natatakot rin ako, subalit itinuwid ako ng Espiritu ng Diyos na aklat na ito ay puno ng dakilang katotohanan. Ipinapahayag nito na mayroong dakilang hukom na hahatol sa kasamaan at siya ang ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan, ang matagal na inaasam ng tao na kapayapaan ay magaganap lamang sa oras na ang kahatulan ng langit ay ibagsak sa kasamaan ng daigdig at sa diablo. Hindi ko ibig sabihin ito, subalit wala po tayong mapapala sa salita ng tao tungkol sa pangako ng kapayapaan at kaunlaran. Maaaring sa una ay patitikimin nila tayo ng tinatawag nilang kaginhawahan. Subalit sa kahuli-hulihan, makikita natin ang ating sarili na bigo, kasama ang mga napakong pangako ng mga tao. Kaibigan, wala sa tao ang ating pag-asa. Wala sa kahit kanino pamang pinuno ng ating bansa o ng ibang bansa. Ang puso ng tao ay laging may digmaan. At hanggat hindi ito naaalis, ay hindi rin maiiwasan ang digmaan at hindi makakamit ang kapayapaan. Hindi tao ang magtutuwid ng kabulukan sa ating lipunan o dili kaya'y mga programa na nagsisiwalat ng kasamaan. Oo nga't maaaring magbigay ito ng kamalayan sa mga tao upang mag-ingat at tumayo sa totoo. Ngunit kailanman, walang sinuman sa atin ang makasusupil sa Diablo, kundi ang kaharian lamang ng Diyos na paghaharian ng Panginoong Hesukristo. Hindi ko tungkulin ang bumago ng bansa, ni bumago ng puso ng tao. Ang tungkulin ko ay ang ihayag ang salita ng Diyos ng buong katapatan. Maaaring hindi mo magustuhan ang kahatulang igagawat ni Hesukristo sa lahat ng nilalang. Ito ay dahil sa masigit tayong nasanay na makilala siya bilang tagapagligtas, mahabagin at mababang loob. Ngunit ang Panginoong Hesus ay hindi nakukulong sa tungkulin ng pagliligtas. Siya man ay hukom na hahatol sa atin. Natunghayan natin sa mga nakaraang pag-aaral ang puot ng kordero sa buong daigdig, hahatulan ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga bansa. Oo nga totoo na siya ay namatay para sa ating kasalanan at nagnanais na tayo ay maligtas. Subalit kung hindi mo tatanggapin ang kanyang inaalok na kaligtasan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ay hindi ka makaliligtas sa puot na darating. Kaibigan, ang pintuan ng habag ay kasalukuyan pa rin na nakabukas. Naway magmadali kang pumasok rito upang hindi datna ng kahatulan. Wala po akong hangarin na manakot ng sinumang tao upang tanggapin nila ang katotohanan. Ang akin lamang ay darating ang hatol ng Diyos sa daigdig. Mahalagang handa ang ating buhay upang hindi tayo makabahagi sa puot ng kordero. Ang unang talata dito sa 8 kabanata ay nagpapakita ng magaganap matapos mabuksan ang 7 tatak. Ganito po ang ating mababasa. At nang buksan niya ang 7 tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. Naaalala ko ang kakatuwang kwento tungkol sa isang pastor na tinanong ng isang batang lalaki tungkol sa talatang ito. Ang sabi ng bata, "Pastor, alam niyo po ba na walang babae sa langit?" Ang sagot ng pastor, "Oh, paano nangyari yun? May patunay ka ba sa salita ng Diyos para riyan?" Ang sagot ng bata, "Mayroon po, pastor. Mababasa natin yan sa 8 kabanata ng pahayag unang talata." Nag-isip ang pastor at tinanong ang bata, "Anong ibig mong sabihin rito?" Kaya ang sabi ng bata, "Pastor, naging tahimik ang langit kasi wala pong mga babae roon. Alam niyo na, Pastor, pag may babae, maingay, gaya po ng nanay ko. Humihingi po ako ng paumanhin kung sa ganitong paraan ko binuksan ang pag-aaral sa talata. Nalalaman naman po natin na hindi totoo ang sinasabi ng bata. Gayunmay, ang talata ay nagsasabi na nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Ang Panginoong Hesus ang siya pa ring patuloy na humahawak sa lahat ng bagay. Siya ang magbubukas ng ikapitong tatak at pangungunahan niya ang lahat ng pagkilos sa langit. Lagi nawang matanim sa ating mga pag-iisip na si Hesus Kristo ang Panginoon na namamahala sa lahat ng bagay. Siya ang kapahayagan ng aklat na ito. At ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan bilang hukom ang binibigyang diin sa bawat kahatulam na magaganap sa daigdig. Huwag tayong palinlang sa mga katuroang nagsasabing ang Diyos ay pag-ibig lamang, sapagkat siya ay makatarungang Panginoon rin na namumuhi sa kasalanan. At ang kordero na ipinapahayag ni Juan Bautista sa unang kabanata ng Juan talatang 29 na ganito po ang sinasabi, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaibigan, ito rin mismo ang kordero na hahatol sa buong sangkatauhan. Ang tao ay hindi mapapahamak dahilan sa sila ay makasalanan, kundi dahil sa tinanggihan nila ang kaloob na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kahit na ikaw ay mapunta sa impyerno sapagkat hindi mo tinanggap ang biyaya ng Diyos, ay patuloy ka pa rin nagbibigay lapastangan sa anak ng Diyos, sapagkat hindi mo pinagtiwalaan ang kanyang salita. Huwag mong isipin na ang impyerno ay katapusan na ng lahat ng bagay sa iyo. Ang totoo niyan ay simula iyan ng pinakamalupit at pinakamatinding kahirapan na daranasin ng iyong buhay. Ang katahimikan sa langit na nakita ni Apostol Juan ay nagpapakita ng mapitagang kalagayan. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus ang lahat ng bagay na anupat walang sino man sa langit, sa lupa at maging sa impyerno ang maaaring gumalaw nang wala ang kanyang pahintulot. Ipinamalas na niya ang kapamahalaan na ito nang kanyang pinatigil ang lakas ng kalikasan noong pinatatakan niya ang dalawang grupo ng mga mananampalataya. At ngayon, ipinag-utos niya ang pangkalahatang katahimikan sa langit. At sangayon sa isang dalubhasa, ang katahimikan sa langit ay tanda ng pasumaglit na paghinto sa isang gawain. Kaibigan, ito ay pasumaglit na katahimikan bago dumating ang unos. Ang katahimikan na ito ay hindi nangangahulugan na ang pagtityaga ng Diyos ay natitinag. Makikita natin na noong ang ika-anim na tatak ay binuksan, ang lakas ng kalikasan ay biglang bumugso at ang mga malakas na tao sa daigdig ay panandali ang nawala ng loob. Pinagkalooban sila ng Panginoong Hesus ng pagkakataon upang magsisi. Subalit tulad ni Faraon na ang kahirapan ay pasumaglit na inalis, siya ay muling nanumbalik sa pagmamatigas. Kaibigan, maraming mga tao ang tumatalikod sa Panginoon kapag ang pangangailangan at kahirapan ay hindi na nila nararanasan. Sa mga sandaling, ang kanilang kalagayan ay tila mapayapa na at hindi na nangangailangan ng pagkilos ng Diyos, sila ay bumabalik sa dating kalayawan. May iba pa nga na sinisisi ang kanilang sarili kung bakit pa sila nagbibitbit ng banal na kasulatan o nakinig sa isang pangaral. Sinasabi nila, ang mga pangyayaring ito ay gawa lamang ng kalikasan. Lahat ng ito ay maaaring maipaliwanag sa pamamagitan ng agham. Kaibigan, ang katahimikan sa langit ay panandaliang kapayapaan bago dumating ang unos ng kahatulan. Mayroong nagsabi na, ang hakbang ng Diyos mula sa kahabagan patungo sa kahatulan ay laging mabagal, nag-aalala at sinusukat. Hindi ibig ng Panginoon na humatol ng basta-basta na lamang. Ang sabi ni Propeta Isaias sa 28 kabanata ng Isaias, talatang 21 ay ganito, sapagkat ang Panginoon ay babangon na gaya sa bundok ng Perasim, siya ay napupuot na gaya sa libis ng Gabaon, upang kanyang magawa ang kanyang gawain, ang kanyang kakaibang gawain, ang panangyarihin, ang kanyang gawain, ang kanyang kakaibang gawain. Kaibigan, Kung mayroon mang hindi pangkaraniwan sa Diyos, iyon ay ang humatol sa kanyang mga minamahal na ninalang. Ang sabi ng Panginoon sa 18th kabanata ng Ezekiel, talatang 32 ay ganito, "Sapagkat wala akong kasayahan sa kamatayan niya na namamatay, sabi ng Panginoong Diyos, kaya't magsipagbalik loob kayo at kayo'y mga buhay." Ang katahimikan kung gayon sa langit ay tanda ng pagitan mula sa biyaya patungo sa kahatulan. Kapansin-pansin na ang Panginoong Diyos ay naghihintay. Hinihintay niya, kaibigan, ang iyong pagbabalik. At maaari mong matanggap ang kanyang kaloob na kaligtasan kung kusang loob kang lalapit sa kanya. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa mapagpalang araw na ito. Muli salamat po sa kabutihan ng iyong mga salita na ito ay nagpaalala sa amin na ikaw ay Panginoon na hahatol sa sanlibutan at ang iyong kapangyarihan ay hindi mapipigil. Marami pong salamat sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong salita at maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Natirati ang lamang ng isip mo. Natirati ang tibok ng puso mo. Ay ang maglingkod ng lubos para sa iyong manunubos. Nuoy may ngiti sa iyong mga labi, bawat salita'y punong-puno ng papuri. Ngunit ang lahat ay naglaho, buhay mo'y tuluyang nagbago. Nasaan na ang pag-ibig na alay mo? Nasaan na ang init ng iyong pagsuyo? Laman ng isip mo, dati-rati ang tibok ng puso mo, ay ang maglingkod ng lubos para sa iyong manunubos. Nuoy may ngiti sa iyong mga labi, bawat salita'y punong-puno ng papuri. Ngunit ang lahat ay naglaho, buhay mo'y tuluyang nagbago. Nasaan na ang pag-ibig na alay mo? Nasaan na ang init ng iyong pagsuyo? Alam ni Jesus ang pinagdaraanan mo. Ang nais niya'y magbalik ka sa Kanya. Inalimutan mo na ba balik ka sa'yo?